Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Քիչ առաջ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստան հիմնադրամի կազմակերպած դրամահավաք ճաշկերույթը, դրան մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահը։ Եվրամիության անդամակցելուց առաջ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախկին նախարարը հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք առողջապահական խնդիրներին, կլսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մոսկվայում քիչ առաջ մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած դրամահավաքը, որին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները։ Դրամահավաք ճաշկերույթին, որ կազմակերպվել է Մոսկվայի հյուրանոցներից մեկում, հրավիրված են աշխարհի ավելի քան 70 հայազգի խոշոր գործարարներ, ավելի մանրամասն միջոցառման մասին լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքական բուրսա քաղաքի իշխանությունները ժամանակավորապես դադարեցրել են ոստիկանության այն սպայի լիազորությունները, որ հոկտեմբերի 14-ին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ ենթականերին հրահանգել էր աղբար կնետել թուրք ֆուտբոլասերներից բռնագրաված ադրբեջանական դրոշները։ Շաբաթօրը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ բուրսային նահանգապետն ասել է, որ այս որոշումը կայացվել է 13 հեռուստաընկերություններից ստացված տեսագրությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո։ Նահանգապետը նաև տեղեկացրել է, որ տեսագրությունները ուսումնասիրելու ժամանակ բացահայտվել են մի շարք քաղաքացիական անձիկ, որ փորձել են Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ սադրանք կազմակերպել։ Ավելի քան 130 մարդ է զոհվել այսօր Բաղդադի կենտրոնում տեղի ունեցած երկու պայթյունների արդյունքում, ինքնասպանաբեկիչների հարձակման թիրախ են դարձել Իրաքի արդարադատության նախարարությունն ու Բաղդադի նահանգապետարանի շենքը, Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ-Մալիքին մի քանի ժամ առաջ այցելել է քաղաքի պայթյուններից տուժած թաղամասեր։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿ-ի տեսչական խումբը անցած գիշեր ժամանել է Թեհրան, տեսուչների նպատակն է այցելել Ղոմ քաղաքի մոտ գտնվող ուրանի հարստացման գործարանը։ Պաշտոնական Թեհրանը առայժմ չի պատասխանել ՄԱԿ-ի հնչեցրած այն առաջարկին, ըստ որի Իրանին պատկանող ողջ ուրանը պետք է տեղափոխվի Ռուսաստան, այստեղ հարստացվի և նոր վերադարձվի հետ Իրանում իրագործվող միջուկային խաղաղ ծրագրի շրջանակներում օգտագործվելու համար։ Վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն պաշտոնապես առաջադրվել է որպես նախագահի թեկնածու անկախության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Տիմոշենկոյի կուսակիցները հայտարարել են, որ երկրի վարչապետը պայքարելու է նախագահի պաշտոնի համար։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները կայանալու են հունվարի 17-ին, վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ հաղթելու ամենամեծ շանսեր ունեն ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչն ու գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Թուրքիայի իշխանությունները այսօր հայտարարել են, որ երկրում խոզի գրիպից առաջին մահվան դեպքն է արձանագրվել։ Խոզի գրիպի առաջին թուրք զոհը Անկարայի 29-ամյա մի բնակիչ է։ Խոզի գրիպով Թուրքիայում վարակվածների ընդհանուր թիվը շաբաթօրվա տվյալով հասել է 958 հոգու։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության անդամների վերադարձի գործընթացը ժամանակավորապես դադարեցվում է, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով նման քայլի պատճառը Իրաքից եկած և թուրքական իշխանություններին անձնատուր եղած քուրդ զինյալների դիմավորման արարողությունն է եղել։ Էրդողանի պնդմամբ Դիարբեքիրում կազմակերպված հանդիսությունների հետևում կանգնած է քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական հանրության կուսակցությունը։ Քաղաքական այս ուժի անպատասխանատու պահվածքն է պատճառը, որ որոշեցին կարժամանակ դադարեցնել Եվրոպայում գործող քուրդ զինյալների վերադարձի պրոցեսը, ասել է Էրդողանը։ Կավարդինո-Բալկարիայի մայրաքաղաքն Ալչիկում այսօր առավոտյան սպանվել է Ինգուշեցիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, Ինգուշեցիա Ռուկայքի սեփականատեր Մակաշարի Պաուշևը։ Հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիր Ինգուշեցիա Ռու ինտերնետ գործակալության հիմնադիր Մագոմեդ Եվլոևը սպանվել էր 2008-ի ամռանը Ինգուշեցիայի ներքին գործերի նախարարի թիկնապահների կողմից։ Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է իր երկրում ավիացիոն սպասարկման կենտրոն կառուցել, ըստ Մորալեսի, այն պետք է սպասարկի հարավային Ամերիկայում թռչող ռուսական ինքնաթիռները։ Կենտրոնն, ըստ Բոլիվիայի նախագահի, գտնվելու է Չիմորա քաղաքում։ Մորալեսը, սակայն, չի հստակեցրել արդյոք խոսքը ռազմական թե քաղաքացիական ինքնաթիռների մասին է։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա, լուրերի թողարկման ընթացքում լսեցիք, որ Երևանից Մոսկվայում է Հայաստանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը Սերժ Սարգսյանի հերթական մոսկովյան այցի նպատակը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնի շեմին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված դրամահավաքին մասնակցելն է։ Մոսկվայից մանրամասները հեռախոսով կփոխանցի Ազա Բաբայանը։
Քիչ առաջ այստեղ մարած Պարքայատ հյուրանոցի ռեստորաններից մեկում սկսվել է Հայաստանի նախագահ, Հայաստան հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից կազմակերպած դրամահավաք ճաշկերույթը, որ անցնում է բարեգործական հեռուստամարաթոն 2009 միջոցառման շրջանակում։ Ճաշկերույթին հավաքված ամբողջ գումարը ծառայելու է Շուշիի վերականգնմանը, հավաքը պետք է տևի 3 ժամից ավելի, ելույթ է ունենալու հայտնի երգիչ Արթուր Մեսչյանը, մեր աղբյուրի փոխանցմամբ իր ելույթի ամբողջ հոնորարը Արթուր Մեսչյանը նույնպես հատկացնելու է Շուշիի վերականգնման հիմնադրամին։ Հանդիպումը Գևորգ ամբողջությամբ փակ հանդիպում է, լրագրողներ ընդհանրապես չկան։ Հայաստանից այս դրամահավաքին մասնակցում է նախագահ Սերժ Սարգսյան, ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, դրանք երկուսն էլ Հայաստան հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի անդամ են։ Հրավիրված են 70 ամենահարուստ հայերը, այդ թվում ոչ միայն նրանք, որ Ռուսաստանում են ապրում, հրավիրված էր նաև ամերիկացի միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը, սակայն ինչ-ինչ պատճառով այս ճաշկերույթին նա չի մասնակցում, չեն մասնակցում նաև ռուսաստանցի հայ բիզնեսմեններից մի քանիսը, օրինակ ըստ Forbes ամսագրի ամենահարուստ ռուսաստանցիներից մեկը, Տրոյկա դիալոգի սեփականատեր Ռուբեն Վարդանյանը մեր ռադիոկայանին մի քանի ժամ առաջ ասել էր, որ Ֆրանսիայում է և այս միջոցառմանը չի մասնակցելու։ Մոսկվայում չէ նաև Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, նա նույնպես Ֆրանսիայում է և միջոցառմանը չի մասնակցում։ Իսկ մասնակիցներից Գևորգ կարող է մի քանիսի անունը տալ. Տաշիր գրուպի ղեկավար Սամվել Կարապետյան, Մոնարխ կոնցերնի ղեկավար Սերգե Համբարձումյան, Երևան Պլազայի համասեփականատեր Գենադի Ստեփանյան և այլ։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ առնվազն $1,000,000 Շուշիի վերականգնման համար խոստացել է տրամադրել Սամվել Կարապետյանը։ Գևորգ, մեր առավոտյան եթերում հավանաբար կլինեն արդեն այլ մանրամասներ այս հանդիպումից։
Իշեցնեմ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Մոսկվայում կազմակերպած միջոցառման մանրամասները հեռախոսով փոխանցում էր Ազա Բաբայանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, Փարիզում, ինչպես եւ աշխարհի մյուս հայաշատ մայրաքաղաքներում շարունակում են քննարկել հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին շաբաթներին արձանագրված զարգացումները։ Ֆրանսիական մամուլը բավական ակտիվորեն է անդրադառնում խնդրին, հարցը չեն շրջանցում նաեւ Ֆրանսիայի ազդեցիկ քաղաքական գործիչները։ Այսպես հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցության առանցքային դեմքերից մեկը, որը 5 տարի շարունակ զբաղեցրել է եվրոպական հարցերով նախարարի պաշտոնը, Պիեր Մոսկովիչին, որ Թուրքիայի միության անդամակցելու թերևս ամենահայտնի ֆրանսիացի ջատագովներից է, կոչ է արել պաշտոնական Անկարային եվրոպական ինտեգրման գործընթացի նոր փուլի մեկնարկից առաջ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք Ռոզան Գյուրեղյանին։
Եթե Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակները գոհունակությամբ են ընդունում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, ապա սակավաթիվ են այն անհատականությունները, ովքեր շարունակում են խոսել Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին, այդ հարցը թողնելով Ցյուրիխյան արձանագրություններում տեղ գտած պատմական, միջկառավարական ենթահանձնաժողովի եզրակացություններին։ Ֆրանսիայի եվրոպական գործերի նախկին նախարար Պիեր Մոսկովիչին, ով պաշտոնավարել է սոցիալիստ վարչապետ Լիոնել Ժոսպենի կառավարությունում 1997-ից 2002 թվականներին, իր կայքեջում ողջունել է, մեջբերում եմ, հայ-թրկական հաշտությունը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ և համատեղ սահմանի բացմամբ, նշելով, թե այդ հաշտեցումն ունի անկասկած տնտեսական շարժառիթներ, նա այդուհանդերձ մեծ է համարել դրա քաղաքական նշանակությունը, քանի որ այն հեռանկարներ է բացում գրելենա հակամարտությունների լուծման համար։ Նախկին նախարարը, նշելով, թե երկու երկրներում էլ կան ընդդիմադիր շարժումներ Ցյուրիխյան համաձայնագրի հանդեպ, որին պետք է նեցուկ լինել ըստ իրեն, նա այնուհետև ավելացրել է. Ես գիտեմ իհարկե, որ այդ համաձայնագիրը լուծում չի բերում բոլոր հարցերին, և մանավանդ այն գլխավոր խնդրին, որը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, առանց որի անընդունելի է Թուրքիայի անդամակցությունը, Եվրոպական միությանը եւ այդ նույնիսկ այդ անդամակցության կողմնակիցների համար, որոնց թվում գտնվում եմ ես, նախկին նախարար Պիեր Մոսկովիչին, հույս է հայտնել ապա, թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաստատվող նոր հարաբերությունները կստեղծեն պայմաններ, որպեսզի ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը առաջադիմություն արձանագրի։ Պիեր Մոսկովիչին հայտնել է ապա, թե այդ մասին ինքը խոսելու է իր թուրք բարեկամների հետ Իստանբուլում, որ մեկնելու է առաջիկա օրերին մասնակցելու ֆրանկո-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Բոսֆորի հաստատության կազմակերպած գիտաժողովին։ Ֆրանսիական մամուլը շարունակում է անդրադառնալ հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ շեշտում, այնպես ինչպես նախկին նախարար Պիեր Մոսկովիչին, հայ-թուրքական հաշտության կայացման ողջ քաղաքական տարողությունը, որը ավելի է ըստ այդ մամուլի, քան թե երկու երկրների միջև հաշտեցման պարզ մի գործընթաց։ Այդ հաշտեցումը պարտադրում է Կովկասում լարվածության թուլացման համար, գրում է Էքո թերթի հեղինակավոր մեկնաբան Ժակ Յուբեր Ռոդիան, եւ առաջին հերթին հնարավորություն ստեղծում ըստ նրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման համար, հանդիսանում այդ հակամարտության կարգադրման առաջին փուլը, Էքսպրես հեղինակավոր շաբաթաթերթը, անդրադառնալով Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններին, Երևան է անել երկու երկրների կողմից կատարված զիջումները։ Եթե Հայաստանը, ճանաչելով Թուրքիայի այսօրվա սահմանները, հրաժարվել է իր կորցրած տարածքները վերականգնելու հույսից, եւ մանավանդ ցեղասպանության ճանաչման հարցից, ապա թուրքական կողմում նույնպես անհրաժեշտ է եղել զիջումներ կատարել, գրում է Էքսպրեսը, իբրև ապացույց նշելով այն, թե եթե նույնիսկ Թուրքիան խոստանում է չլքել Ադրբեջանի իր եղբայրներին, ապա փաստ է այն, թե Թուրքիան չկարողացավ բանակցությունների միջոցով դուրս բերել տալ հայկական զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Միթե դա Անկարայի կողմից կատարված մի զիջում չէ, այս հարցը Էքսպրեսի լրագրողները, որոնց թվում և ծագումով հայ Քրիստիան Մակարյանը, տվել են Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլին մի հարցազրույցում, որը տեղ է գտել Էքսպրես շաբաթաթերթի նույն համարում։ Երբ մի երկիր ռազմականորեն գրավում է մի այլ երկրի տարածքներ, դա մի բան է, որ ոչ ոք չի կարող ընդունել։ Այդ հարցը պետք է լուծել երկխոսությամբ, ասել է Աբդուլա Գյուլը եւ ավելացրել. անհրաժեշտ է ընդլայնել մեր տեսակետները։ Ինչու Ադրբեջանը եւ Հայաստանը չեն կարող բարելավել իրենց հարաբերությունները, ավելացրել է նա։ Ինչ վերաբերվում է այդ համաձայնագրի հանդեպ հայության մեծ հատվածի Սփյուռքի դրսևորած ընդդիմությանը եւ այն հարցին, թե այդ ընդդիմությունը չի նվազեցնում ըստ իրեն արձանագրությունների նշանակությունը, թուրք նախագահը պատասխանել է. Ես չեմ ուզում արտահայտել հայերի միջև գոյություն ունեցող ներքին խնդիրների մասին, բայց ուզում եմ համագործակցության մի կոչ ուղղել նրանց. Եթե Սփյուռքը ուզում է օգնել Հայաստանին, ապա պետք է ներծուկ լինի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։ Դյուրին է հանգստավետ կյանք վարել Փարիզում կամ Վաշինգտոնում, բայց պետք է մտածել Հայաստանի մասին, ավելացրել է Աբդուլա Գյուլը։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսկ Իսրայելի հայերի համար այս կիրակին բավական նշանակալի մի իրադարձությամբ աչքի ընկավ, մի քանի ժամ առաջ հայ եկեղեցու սպասավորները ուծեցին Իսրայելի կենտրոնական շրջանում գտնվող առաքելական եկեղեցիներից մեկը։ Իմ գործընկեր Արտյոմ Չեռնավորյանի խոսքով, սակայն սա այն եզակի դեպքն է, երբ Երուսաղեմի Պատրիարքարանի տնօրինության տակ գտնվող եկեղեցին բարվոք վիճակում է հայտնվել, հիմնականում Իսրայելում գործող հայկական եկեղեցիները բավական անմխիթ հարկածության մեջ են։
Ոչ տարվա ընթացքում մեկ օր է, որ Ռամլեի Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցին իր հյուրընկալ դռներն է բացում հայ ուխտավորների առջև, Սուրբ Գևորգի տոնի օրը։ Գևորգը թաղված է Լոտ քաղաքում, որը մի քանի կիլոմետր է հեռու գտնվում Ռամլեից։ Ուստի հենց գերեզմանից ոչ շատ հեռու է կառուցվել հայկական վանքը։ Երուսաղեմի Պատրիարքարանի Սրբոց թարգմանչած ազգային վարժարանի տեսուչ, Սրբոց հրեշտակապետած վանքի հոգևոր հովիվ հայր Ղևոն Թովանյանին խնդրեցինք պատմել, թե երբ է հիմնվել վանքը։
17-րդ դարին է հիշատակում, որ կար եկեղեցին վանական համալիր։ Մեր պատրիարքները, ամեն պատրիարք մի կալվածքներ է գնել, հողատարածք է գնել վանքի շուրջը և կառուցել են շենքեր։ Այստեղ ծառայել է ավելի ուխտավորների համար, ունեցել ենք միաբանություն վանական։
Տարբեր երկրներից հայ ուխտավորները, երբ ժամանում են Յաֆո նավահանգիստ, այնտեղից գալիս են Ռամլե, հայկական Սուրբ Գևորգ վանք, հանգստանում ու շարունակում ճանապարհը դեպի Երուսաղեմ Սուրբ Ուխտը կատարելու համար։ Այստեղ մեծ վանական համալիր է եղել, մեծ քանակությամբ ուխտավորներ է պատսպարել։ 19-րդ դարում Պաղեսնեհայ համայնքի համար Ռամլեում նշանակալի իրադարձություններ են տեղի ունեցել։
1843 թվականին բացվում է ճեմարան վարժարանը, որը 2 տարի վեր տեղափոխվում է Երուսաղեմ, որ միջև օրս կա Սրբոց Հակոբյանց վարժարան և ընծայարան։ 1927 թվականին երկրաշարժ է լինում և շատ վանքը վնասվում է, եկեղեցին մնում է լավ վիճակի մեջ, բայց շինությունները քանդվում են։
Այնուհետև տեղտեղ նորոգություններ են լինում, սակայն այժմ խոնավության պատճառով եկեղեցին կրկին վերանորոգման կարիք ունի, չնայած որ անցյալ տարի այն բավական տեսքի էր բերվել։ Իրեպ Ռամլեում մեծ հողատարածքներ ունի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը, որոնք կրկին վարձակալությամբ հրեաներին են տրված։ Ցավով պետք է նշենք, որ մեր պատրիարքարանը իր հողատարածքների հիմնական մասը ձեռք է բերել 1700-ից 1850-ական թվականներն ընկած ժամանակահատվածում, և պատրիարքարանի կալվածոս տեսուչ հայր Բագրատի խոսքերով, այժմ մեր ունեցած հողատարածքներն պահպանելու, այլ ոչ թե նոր հողեր քնելու հարցն է օրակարգում, քանզի չունենք դրան, որ եղածը պահպանենք։ Մի խոսքով, աշխարհի քարտեզի վրա մեկ կետ նշվող պետության մեջ հայերն այնքան հիմնախնդիրներ ունեն, որ կամա թե ակամա նույնիսկ եկեղեցական տոնի մասին խոսելիս չես կարող չանդրադառնալ այս հիմնահարցերին։ Լավ, վերադառնանք մեր հարցազրույցին։ Օրվա խորհրդի մասին հարցրեցի հայր Ղևոնդին։
Այս տոն այն նրանով է հետաքրքրի, որ բոլոր մեր այսօրվա Իսրայելի մեջ գտնվող մեր ժողովրդի համայնքների տարբեր քաղաքներից հավաքում այս ուխտատեղին։ Սուրբ Գևորգը շատ պաշտելի է և հարգելի է մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի մեջ, որտեղ նա խորհրդանշումը օրինակ է մեզ ծառում հավատքի նահատակության, որ միշտ պետք է քրիստոնյա մնալ, չվախենալ դժվարություններից, փորձություններից, և Գևորգը միշտ խորհրդանշել է չարի հաղթողը։
Հայերը Սուրբ Գևորգին շատ են սիրում և առանձնահատուկ են վերաբերվում այդ տոնին, իսկ Պաղեստինի ոչ հայ քրիստոնյաներն օրինակ իրենց տան շեմին Սուրբ Գևորգի նկարն են առհասարակ կախում որպես բարիության մարմնավորում։ Չնայած որ օրն անձրևային էր, բավական թվով հայ կար այդ օրը։ Ավտոբուսներով Երուսաղեմից Հայֆայից հայերը շտապում էին Ռամլե։ Բազմաթիվ մեքենաներ ու ավտոբուսներ էին հայերին տարբեր քաղաքներից հասցրել Ռամլե, բայց արդեն մի քանի տարի է, ինչ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը չէ, որ լուծում է մարդկանց տեղափոխման հիմնախնդիրը։ Երուսաղեմի հոմի ատենապետուհի Նոեմին Ալբանդյանը բարձրացրեց այս հարցը, սակայն մինչ հիմնախնդրի մասին խոսել, նա ասաց, թե փոքր որդուանունը Գևորգ է և ծնվել է հենց տոնի օրը, ուստի իր համար կրկնակի տոն է։ Ինչ վերաբերում է կազմակերպչական հիմնահարցերին, ապա
որպես եկեղեցին հասկանում եմ գերբեր ամենը, որպես մեկ մոտեցումը չէ եղած դա ինչպես նախկին տարիներով, միշտ միություններ ունենք, հոմն է անողը ասվան, ասենք թե մենք ունենք հայոցնության միությունը, Հոյիչմեն արավ, Դիգնաց անցնախումպը, Պարիսիրադի Դիգնաց անցնախումպը և Հայֆայի հոմը արավ հայոցնության միությունը և եկան, իսկ Յաֆայեն անհատներ եկան ամեն մեկ իրենց ինքնաշարժով։
Ավելացրես նաև, որ
տարիները իզեր ասի եղած է, ես մանգութենես կհիշեմ, այնադեն ավտոբուս չէին կներ, իսկ շոք եգարկով գուկային մինչև Ռամլե, ունդենալ ոտքը գուկային, մանգութենես ասի կհիշեմ, դնեինք։ Եվ ամուսնաներս վերջ, արդեն Երուսաղեմ հոմը գնե։
Անփոփելով թեման, փաստենք, որ Երուսաղեմից դուրս գտնվող բոլոր հայկական եկեղեցիներն վերանորոգման կարիք ունեն։ Բացառությունը Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը, որը մինչև 2007 թվականի վերջ ամբողջությամբ վերանորոգվելու է, սակայն դրա փոխարեն նրա շրջակայքի հողերը 99 տարով վարձակալությամբ է տրվել հրեական մի կազմակերպության, որի անունը Գաղտնի է պահվում, և որն էլ հենց վանքի հետևի մասում մեծ հյուրանոց է կառուցում, որի մեջ մի քանի սենյակ ունենալու է պատրիարքարանը։ Հայֆայի Սուրբ Եղիա եկեղեցին վթարային լինելու պատճառով նույնիսկ փակվել էր, այժմ բաց է, բայց կրկին շատ անմխիթար վիճակում է հայտնվել, իսկ Ռամլեի Սուրբ Գևորգն էլ մասամբ ներքին հարդարման աշխատանքներ իրականացնելուց հետո գործում է, սակայն ամեն օր բաց չէ, նույնիսկ ամիսը մեկ անգամ չի բացվում, քանզի երկրի կենտրոնում բնակվող հայերը մեկնում են Յաֆո կաթողիկե Սուրբ Պետրոս եկեղեցի, որտեղ հայկական ծեսով երկու շաբաթը մեկ անգամ պատարագ է մատուցվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռամլե։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ վերադառնանք հարավային Կովկաս, անդրադառնանք մեր տարածաշրջանի խնդիրներին. Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Վրաստանը, չնայած այն բոլոր տարբերություններին ու առանձնահատկություններին, որ առկա են, ունեն մի շարք շատ հստակ ընդհանրություններ, դրանցից մեկը չդադարող ներքին միգրացիաներն են, հիմնականում մարզերից դեպի մայրաքաղաքներ։ Սա է պատճառը, օրինակ, որ հարևան Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն վերջին 10 տարում իր բնակչության թվականակը գրեթե կրկնապատկել է, հիմնականում ի հաշիվ ներքին միգրանտների։ Նույն վիճակը նաև Վրաստանում։ Այս ֆոնին ինչ են անում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի իշխանությունները մարզերի զարգացումը գոնե ինչ-որ կերպ խթանելու համար։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մարզային խնդիրներն ու մարզերի զարգացման հեռանկարը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախ տեղափոխվենք մեր երկրի հյուսիս։ Լոռին մեծությամբ Հայաստանի 3-րդ մարզն է, բնակչությամբ վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն 2-րդը։ Մարզկենտրոն Վանաձորը ոչ միայն իր նշանակությամբ, այլև բնակչության թվով հանրապետության 3-րդ քաղաքն է։ Սակայն լորեցու խնդիրները շատ չեն տարբերվում Հայաստանի մյուս մարզերի խնդիրներից։ Զարգացման տեմպերն ու հեռանկարներն էլ գրեթե նույնն են։ Մեր տեղի թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Որոնք են լորեցու խնդիրները, գյուղաբնակ լորեցին կառավարության ուշադրությունն է ակնկալում, գյուղական հոգսերի հետ միայնակ չմնալու համար, քաղաքաբնակն էլ աշխատանք ու ավելի քիչ խնդիրներ է ուզում։
Միանասունի հույսի, որ ասենք, որ նստած ենք մենք, քաղաքը ասենք, որ չկա աշխատանք, չկա, գյուղն էլ չարչարվում է։
Գյուղատնտեսությունից մինչև արդյունաբերություն խնդիրներ ու դժվարություններ են, որոնց լուծման հնարավորություններն ավելի փոքրացան տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով։ Սա չխանգարեց կառավարությանը այս ամիս հաստատել մարզի զարգացման 2010-2013 թվականների ծրագիրը, այն գնահատվել է 70 միլիարդ դրամ։ Հենց այսքան գումար է հարկավոր լորին առաջկա 3 տարիներին զարգացնելու համար, եւ ինչպես տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանն է ասում, ներդրողներն ու գործարարները եւս պետք է նպաստեն ծրագրի զարգացմանը։
Ներդնելու են ճգնաժամի պայմաններով։
Սակայն լորի գործարարները գումար չունեն իրենց հոգսերը հոգալու, ասենք Քիմպրոմում 3 ամսվա աշխատավարձ են պարտք բանվորներին, ալավեր դու պղնձածուլական Արմինյան Քափր պրոգրամ ընկերությունում անցած տարի 30%-ով աշխատավարձ են իջեցրել։ Մանր ձեռնարկությունները ոչ միայն չեն կարողանում իրացնել արտադրանքը, այլև պատվերներն են նվազել, օրինակ՝ կահույքի պատրաստման արտադրամասերում։ Էլուր մնաց, թե մարզի զարգացման կառավարական ծրագրին աջակցելու հնար ունենան։ Հանրապետությունում իր մետալուրգիական ու քիմիական գործունեությամբ հայտնի լորիում ճգնաժամը կանգնեցրեց արտադրական հսկաներին, ավելի խտացնելով վերջին տարիների գործազուրկների ստվար շարքը։ Վանաձորի զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Արա Արաքելյանի տվյալներով լորիի մարզկենտրոն Վանաձորում գործազրկության մակարդակը տատանվում է 9-10% սահմաններում։ Անցած տարվա համեմատ գործազրկության ցուցանիշը բարձրացել է նաև Քիմպրոմի գործունեության ցածր տեմպերի պատճառով։
Մեծամասամբ քիմիական արդյունաբերությունից, այսինքն համեթե Քիմպրոմից տարվա առաջի կիսամյակում նորից տեղավորվեցին աշխատանքի, այսինքն մեր մոտ աշխատվեցին որպես գործազրկներ, նորից տեղավորվեցին աշխատանքի, բայց հիմա այս պահին նորից կարծես թե աշխատանքից ազատումներ ունենում են, որովհետև մեզ տվյալ ճանաչումներից արդեն դիմողներ կան։
Թեև մարզի քիմիական արտադրությունը ելքեր է փնտրում ճգնաժամից դուրս գալու համար, ու այդ պատճառով էլ պատրաստ է պարարտանյութեր մատակարարել գյուղացիներին, բայց տարբեր պատճառներով այս գործընթացը տեղից չի շարժվում։ Կառավարությունը խոստացել է օգնել իրացնելու Քիմպրոմի նոր արտադրանքը, բայց դեռևս անելիքներ կան։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այս հարցի շուրջ վերջերս իր դիտարկումներ արել։
Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այդ որակական հատկանիշները, որ պարարտանյութը ունի, մեզ բավարարում է, և խոսքը գնալու արդեն գնային խնդիրների վերաբերյալ։ Եվ փաստորեն գործանի մասնակիցները, որ մեր նախորդ փորձարարության ժամանակ տալիս էին գնահատականներ, որ որակը բավականին բարձր է և նպատակահարմար է անցում կատարել հենց այս պարարտանյութերին,
Լորիում աղքատություն ըստ մարզի վերջերս հաստատված զարգացման ծրագրի պայմանավորված է ոչ միայն ասենք սոցիալական տարբեր գործոններով, այլև դեռևս 20 տարի առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի գործոնով։ Ավելի քան 2000 ընտանիք 20 տարի առաջվա երկրաշարժից դեռևս անտուն է։ Այս տարի կառավարությունը նախատեսում է ավարտին հասցնել շուրջ 500 բնակարանների շինարարությունը։ Լորու մարզպետ Արամ Քոչայրյանը համեմատելով անցած անցած տարվա բնակարանաշինության արդյունքները այս տարին համարում է արդյունավետ իր բարձր ցուցանիշներով։
Կարծում եմ, որ այս ծրագրերի իրականացման դեպքում, ավարտի դեպքում ունենանք աննախադեպ թվով շահառուներ, որոնք կստանան բնակարաններ։ Մենք միջինը ամեն տարի ունեցել ենք նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ Ընդհանրապես 70-80 կարգի ազնված բնակարաններ ու հիմա դուք պատկերացրեք, թե ինչ թվերի մասին է խոսքը այս տարվա։
Թեև բնակարանաշինության բարձր ցուցանիշներին ոչ միայն քաղաքներում, այլև գյուղերում այս տարին ավելի անբարենպաստ է հատկապես բնական աղետների պատճառով։ Մարզի շուրջ 23 գյուղական համայնքների այգիներն ու ցանքատարածությունները վնասվեցին։ Լոռու մարզպետարանի տվյալներով վնասի չափը հասնում է 1 միլիարդ դրամի։ Գյուղացու վնասված բերքն ու կորցրած ապրուստն ավելի են ընդգծում նրա անզորությունը, իսկ կառավարությունը որևէ աջակցություն չի ցուցաբերում։
Էս կարտոլ ջանթա, էս խտորնա, այն կողմնել կարտոլա։ Էս լոբի մարգերնա, կարկուտոս էս լցրած ա եղել, դե ոչինչ։ Այդ նորում ցանալ հույսունեմ տակլի։
Խոտ է։ Լրի, էլ նա հնձվելու հնար չկա, եթե նա պարգեց, պտի սևանալ թապվի, են դաշտն դիա պճաց, ես տեղել ածսախ վարյա գնացել, աբրանք չի մնացել, մլորվել է մնացել։
Լորի գյուղերում աղքատություն այս տարի ավելի շշապելի է դարձել ոչ միայն կորցրած բերքի պատճառով, արտագնա աշխատանքի մեկնած շատ գյուղացներ դերտում փող չեն ուղարկել, ջրաշենցիները բողոքում են։
Փող չկար,
գործ։ Բլադի վաստով գնացատարի քնած աշխատամ երկու ամիս հիմա գործ չկա։ Իրեք ամսով աշխատավար ցանցատարի տվերը իր բլետի փողնի, իրեք էլ մեզ չի։ Բավարարի։ Հիմա լե վեր են գուկին։ Ոչտու, ոչտեղ ոչն մի փա։ Որ ասի ինժեներեր կարող է պատել։ Բավոր է, ի՞նչ մտեն է, բավոր մա։
Լորի իշխանությունները մարզի զարգացման ակնկալիքով Ուկրաինայի Խարկովի իշխանությունների հետ այս ամիս համագործակցության արձանագրություն կնքեցին։ Խարկովի մարզի ղեկավարությունն ու Հայաստանի 3 մարզեր Լորին, Տավուշն ու Վայոց ձորը ստորագրեցին մտադրությունների մասին արձանագրություն։ Այն հնարավորություն են ձեռում ձևավորելու համագործակցության լայն դաշտ՝ մշակութայինից մինչև ատոմային էներգետիկայի ոլորտները։ Խարկովի նահանգապետ ազգությամբ հայ Արսեն Ավագովը ասում է.
Если мы говорим о крупнейшем нашем бисквитно-шоколадном производстве, продукция которого поставляется от Америки до Австралии, то мы видим возможность с производством фруктов и всего остального здесь сотрудничать.
Եթե մենք խոսում ենք մեր հրուշակեղենի եւ շոկոլադի խոշոր արտադրության մասին, որի արտադրանքը մատակարարվում է Ամերիկայից մինչեւ Ավստրալիա, ապա այստեղ մենք տեսնում ենք համագործակցության հնարավորություն հիմնականում մրգերի արտադրության գործում։ Ուկրաինայում ամենահայտնի շամպայնի գինու գործարանի համար մենք հետաքրքրված ենք գինեգործական մթերքներով։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր հետաքրքրություններ կունենանք նաեւ էներգետիկայի ու մեքենաշինության ոլորտում։ Այս ամենին նայեք ոչ թե այն տեսանկյունից, թե ով է այսօր ավելի զարգացած կամ վաղ ավելի զարգացած լինելու, այլ հեռանկարի տեսանկյունից։ Ես առաջին հերթին տեսնում եմ համագործակցության հեռանկարներ։
Я вижу перспективу прежде всего в кооперации։
Բացի դրսի ներդրումներից Հայաստանի կառավարությունը Լորին մտադիր է զարգացնել նաև սեփական ներուժով։ Լորիի հյուսիսային շրջանը կառավարությունը վերջերս հրճակեց հյուսիսային դարպաս զբոսաշրջության կենտրոն իր հայտնի հուշարձանների համար։ Իշխանությունները կարծում են, որ զբոսաշրջիկների թիվն այս կերպ կավելանա, իսկ Լորին կզարգանա։
Լորից տեղափոխվենք մարզին սահմանակից մեր հարևան երկիր։ Վրաստանի շրջաններում էլ գլխավոր խնդիրներից մեկը գործազրկությունն է ու աշխատատեղերի պակասը։ Խոսքը մարզերից դեպի մայրաքաղաք վերջին շրջանում այստեղ աճել է, թեև իմ վրացի գործընկեր Էկա Գևանիշվիլին գտել է նաև այնպիսի մարդկանց, ովքեր հավատում են, որ ցանկության դեպքում կարելի է գոյատևել ու աշխատանք գտնել նաև մարզերում։ Ինձ համար ավելի լավ է մնալ իմ մարզում, Ռաչայում եւ գտնել քիչ թե շատ հարմար աշխատանք, քան թե ասենք խորհրդատու աշխատել Թբիլիսյան սուպերմարկետներից մեկում։ Այսպես է մտածում 21-ամյա Քրիստինե Կուրցիկիձեն Ամբրոլաուրյան շրջանից։ Մինչև գերմաներեն սովորել սկսել է, նա աշխատել է հայերենի քաղաքում։ Հիմա Քրիստինեն ցանկանում է որոշ ժամանակով մեկնել Գերմանիա, բայց ասում է, թե վերադառնալուց հետո շարունակելու է ապրել Ռաչայում։ Մի քանի տարի ճգնաժամի մեջ գտնվելուց հետո շրջանները սկսել են վերակենդանանալ, իսկ եթե մարդ ցանկություն ունենա, կարող է իր կյանքը դասավորել այստեղ, համոզված է նա։ Աշխատել, ապա աշխատելու հնարավորություն կա։ Օրինակ Ռաչայում կան ոչ կառավարական կազմակերպություններ, այնտեղ չկան ոչ հատուկ գրասենյակներ, ոչ բարձր աշխատավարձեր, բայց ինչ որ գումար աշխատելու եւ ինչ որ գործում հմտանալու հնարավորություն կա, եւ վերջապես հողագործության մեջ էլ ոչ մի վատ բան չկա, ոչ մի ամոթալի բան չկա, երբ տղամարդն աշխատում է դաշտում, իսկ գինը քաղաքում, բոլորը հոթուբիլիսիում չեն ապրելու։ Սակայն Քրիստինեի կողքին շատ են այնպիսի, ովքեր չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Այս առումով դրությունը հատկապես բարդ է գյուղերում։ Մարզերի և ենթակառուցվածքների զարգացման փոխնախարար Ջամբուլ Բակուրաձեն պնդում է, որ գործազրկությունը Վրաստանի շրջաններում գլխավոր խնդիրներից մեկն է, սակայն հավելում է, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում այս առումով նկատելի են նաև առաջընթացի միտումներ։
Աշխատանքի տեղավորման խնդիրը մարզերում իսկապես հրատապ է, բայց ամեն ինչ հարաբերական է։ 2009-ին մենք միայն տրանսպորտի վարչության ֆինանսավորման համար ծախսեցինք 2003-04 թվականների բյուջեին համապատասխան գումար։
2009 թվականին մարզերում իրականացած ենթակառուցվածքային ծրագիր 1.220 միլիարդ լարիի չափով։ Ջամբուլ Բակուրաձեի խոսքով այս նախագիծը ուղղակիորեն կապված էր տեղաբնակչության աշխատանքի տեղավորման հետ։
Օրինակ մենք գյուղերն ապահովեցինք ջրով, ինչը ենթադրում էր փոսփորել խողովակներ անցկացնել։ Ուզում եմ ասել, որ ծրագրի իրականացումը նախատեսում էր մեծ թվով աշխատատեղերի ստեղծում և մարդիկ աշխատանք ստացան։ Նույն կերպ էլ, երբ վերանորոգվում է դպրոց կամ հիվանդանոց, տեղի բնակչությունը աշխատանք է ունենում։ Համեմատության համար ասեմ, որ 2009-ին աշխատանք ունեցողների թիվը 10 անգամ ավելի է, քան 2003-ին էր։ Ես հասկանում եմ, որ ոչ բոլորի համար է աշխատանք գտնվում, բայց մարզերում պոտենցիալ է առաջացել աշխատանքի տեղավորման համար։
Այումշի դասակմեբիս պոտենցիալի գամոչտա։
Վրաստանի բոլոր մարզերն իրենց խնդիրներն ունեն, ինչի մասին խոսում է գոյություն ունեցող խոսքը մարզերից դեպի Թբիլիսի։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն հենց գործազրկության պատճառով է նկատվում միգրանտների ամենամեծ խոսքը մայրաքաղաք Իմերեթիից և Սամեգրելոից։ Ջամբուլ Բակուրաձեն պարզաբանում է, թե ինչպիսի իրավիճակ է յուրաքանչյուր մարզում։
Կան որոշ բարձրադիր մարզեր, որտեղ իրավիճակը այնքան էլ դեպրեսիվ չէ։ Օրինակ Ջավախեթիում, Ախալքալակում և Նինոս Մինդայում, որոնք ծովից բավականին բարձր մակարդակ ունեն։ Այնտեղ բնակիչները սննդի հետ կապված խնդիր չունեն, նույնն էլ Ամբրոլաուրիում և Մեստիում։ Մարդիկ սոված չեն, գոյություն ունեն նաև դեպրեսիվ շրջաններ, օրինակ Իմերեթին։ Չնայած որ Խոնին դաշտավայրային շրջան է, այնտեղ գործերը ավելի վատ են, քան ավելի բարձրադիր շրջաններում։ Կախեթիում, որտեղ խաղողագործությունն է զարգացած, իրավիճակը քիչ թե շատ լավ է։ Սամեգրելիում ևս արդեն սկսել են ընկույզների վերամշակումը, որոշ տեղերում վերջին շրջանում վերականգնվել է թեյի արտադրությունը։
Բակուրաձեն կարծում է, որ պետական հաստատությունների մի մասի տեղափոխումը մարզային կենտրոններ նույնպես դրական է ազդում մարզի զարգացման վրա։ Ակնհայտ է, որ ոչ բոլորը կտեղափոխվեն Թբիլիսից Քութայիսի աշխատելու։ Դա նշանակում է, որ այդ կառույցները կհամալրվեն տեղի կադրերով։ Մարզային քաղաքականության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Վանո Խուխանայիշվիլին ասում է, որ մարզային զարգացման առումով հիմնական խնդիրը ինքնակառավարման բարեփոխումն է։ Նրա գնահատմամբ տեղական մակարդակով ինքնակառավարման մարմինների ստեղծումը տեղափոխեց ծանրության կառավարման կենտրոնը մարզեր։ Վանո Խուխանայիշվիլին համոզմամբ մարզային զարգացման մասին վկայում է նաև ենթակառուցվածքային նախագիծը։
Այս նախագծերն իրականացնում է կառավարությունը, կան նաև նախագծեր, որոնք իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակով միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Սրան ավելանում է նաև գյուղատնտեսության զարգացման ծրագիրը, որը ևս համաֆինանսավորվել էր կենտրոնական իշխանությունների կողմից։ Այս ամենը թույլ կտա բնակչությանը լինել ավելի ներգրավված տեղի աշխատանքներում և մասնակցություն ունենալ իրենց համար ամենանշանակալից հարցերի լուծման գործում։
Նաիլյան Քութայիսից է, տարիներ շարունակ մասնավոր բիզնեսով է զբաղվել։ Վերջին շրջանում գործերն այնքան վատ են, որ բավական մեծ ձեռնարկությունից ու սրահից մնացել է միայն փոքրիկ արհեստանոց ու երկու կարի մեքենա։ Իմերեթին օրինակ բերելով նա ասում է, որ մարդկանց շատ դժվար է ապրել շրջաններում, և աշխատանք ստացած մի քանի տասնյակ մարդիկ չեն կարող փոխել իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ Քութայիսիում շատ բարդ դրություն է, ինչպես տեսնում եմ, միջին խավը կկորցնի վճարունակությունը։ Նրանք չեն կարող վճարել անգամ ամենաեժան ծառայությունների դիմաց։ Ինչ վերաբերում է ենթակառուցվածքային նախագծերին, որոնցով հպարտանում է կառավարությունը, Նայլյան կարծում է, որ դա լավ է, բայց ժամանակավոր աշխատանք է, ու դրա ավարտից հետո մարդիկ նորից մնում են անփող ու անհույս։ Իմ աչքերի առջև ճանապարհներ են կառուցվում, և ճիշտ է, տեղացիները աշխատանք են գտել, բայց այդ ծրագիրը կավարտվի և մարդիկ հաջորդ օրը գումար չեն ունենա։ Հիմա էլ տեղափոխվենք հարևան Ադրբեջան։ Չնայած ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հավաստիացումներին, թե շրջանների զարգացման ծրագրերը փայլուն են իրագործվում, շարքային գյուղացին Ադրբեջանում չի տեսնում փոփոխություն իր առօրյա կյանքում։ Լսենք իմ ադրբեջանցի գործընկեր Ուլկար Ակիֆկիզիի պատրաստած հաղորդումը։
Evele biz varite çamat nese gizaran yaxşıydı.
Ժամանակին մարդիկ լավ էին ապրում, աշխատատեղեր կային, իսկ հիմա ոչ փող կա, ոչ աշխատանք։
Ոչ թե ապրում ենք, այլ գոյատևում, տեղացիների մեծ մասը վարձագույն կրթությամբ են, բայց ստիպված են առևտրով զբաղվել։
Ադրբեջանի հյուսիսարևմուտքում, Գախի շրջանում, կարելի ասել, որ բոլորն են դժգոհում աշխատանքի ու գումարի բացակայությունից։ Շրջանի գյուղերում մինչ այժմ դեռ լուծված չէ գազի ու էլեկտրականության հարցը, իսկ որոշ գյուղերում էլ առհասարակ ճանապարհներ չկան։ Մարդիկ հիմնականում զբաղվում են առևտրով։ Մրգավաճառ Մամեդն ասում է, որ առևտուրն էլ հիմա այն չէ։
Երբ թոշակ են տալիս, մեզ մոտ առևտուր է լինում, անցորդներին հարցնում ենք թոշակ ստացել եք, թե ոչ, երբ պատասխանը դրական է, ուրեմն առևտուր կլինի, իսկ մնացած օրերին ուղակի եսպես նստում ենք։
Վալիդա Խանումը մայրաքաղաք է եկել Շեկիից, նա ցանկանում է իր ունեցած ամբողջ գումարով հագուստ գնել ու հետո այն վաճառել շրջաններում։ Ոչ ինքը, ոչ էլ տղան ոչ մի տեղ չեն աշխատում, հողատարածք էլ չունեն։ 10 շինարարական ինստիտուտն է ավարտել, դպրոցն էլ գերազանց է ավարտել, բայց աշխատանք այդպես էլ չի կարողանում գտնել։
Մեն Սաթան Մրանդա
մասնագետների կարծիքով տարեստարի աճում է մի կտոր հացի համար մայրաքաղաք եկողների թիվը։ Ավարտվել է մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2004-2008 թվականների ծրագիրը։ Արդյունքներին վերաբերող իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ այն իրականացվել է բարձր մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է թվերին, ապա նախագահի խոսքով 5 տարվա ընթացքում շրջաններում բացվել է շուրջ 10,000 ձեռնարկություն, ավելի քան 600,000 նոր աշխատատեղ, որոնցից 500,000-ը մշտական։ Բացի դրանից շրջաններում անցկացվել են նոր հեռախոսագծեր, կառուցվել են նոր փոստատներ, մարզական համալիրներ, բժշկական հաստատություններ, կատարելագործվել է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը։ Նախագահը հրամանագիր է ստորագրել հաջորդ 5 տարվա զարգացման նոր ծրագրի նախապատրաստման համար։ Նոր ծրագիրը նախատեսում է ենթակառուցվածքների բարելավում, բնակչությանը կոմունալ ծառայություններով ապահովման բարելավում և այլն։ Վալիդա Խանումն ասում է, որ զարգացմանն առնչվող բոլոր թվերը և առհասարակ մարզերի զարգացման մասին նա լսել է միայն հեռուստացույցից, կյանքում դա ոչ մի կերպ չի արտացոլվել։ Մասնագետների մեծ մասը կարծում է, որ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հիմնականում կարևոր դեր չի խաղացել մարզերի իրական զարգացման հարցում։ Ասենք նոր այգիների, մարզական կենտրոնների ու հուշարձանների կառուցումը դրական ազդեցություն չի թողնում մարզի բնակչի առօրյա կյանքի վրա։ Ինչ վերաբերում է 100,000-ներով հաշվվող աշխատատեղերին, ապա դա չի արտացոլում իրականությունը, հիմնականում դրանք հին աշխատատեղերն են վերագրված նորերի։ Իսկ մի քանի նոր գործարան արդեն փակվել է, որոշները, օրինակ Իմիշտիում Շաքարի գործարանը, չի տվել սպասելի արդյունքներ։ Տնտեսական նորարարությունների կենտրոնի ղեկավար Մագերամ Թալիբլին ասում է, որ այսօրվա իրականությունը խոսում է այն մասին, որ հաջորդ հանգամյա-ծրագիրը ևս հաջողություն չի ունենալու։
Հինգ տարի է անցել, իսկ այդ զարգացման ծրագրից սպասելիքները չկան։ Դա խոսում է այն մասին, որ ծրագիրը արդյունավետ ու թափանցիկ չի կառավարվել, մարզեր կապիտալի հոսք տեղի չի ունեցել։
Տնտեսագետ Ազեր Մեխտիևը նույնպես կարծում է, որ մարզերի զարգացման ոլորտում աշխատանքները տարվում են ոչ բավարար չափով։ Պետական բյուջեի ձևավորման հարցում մարզերի ունեցած մասնաբաժինը ևս խոսում է այդ մասին։
Եթե այսօր պետ բյուջե մարզերից մտնում է ոչ ավել, քան 2-3% և լուրջ փոփոխություններ չկան, ապա դա խոսում է այն մասին, որ ձեռնարկությունները չեն աշխատում անհրաժեշտ մակարդակով։
Տնտեսական քաղաքականության խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալի Մասիմլին կարծում է, որ մասնագետները օբյեկտիվ չեն վերաբերվում գործին։ Նրա կարծիքով ծրագրի շրջանակներում կան նկատելի առաջխաղացումներ, թեև խնդիրներ էլ կան, բայց նրա հավաստմամբ դրանք առաջիկա 5 տարիներին կգտնեն իրենց լուծումները։
Բնականաբար խնդիրները մարզերում 5 տարվա ընթացքում չեն կուտակվել և 5 տարում չեն կարող լուծվել։ Այդ պատճառով էլ մշակվել է նոր 5-ամյա ծրագիր։ Այսօր կարելի է ասել, որ գործազրկության, լույսի ու գազի խնդիրը ամբողջովին լուծված է։
Ադրբեջանցի մասնագետները կարծում են, որ մինչև արտասահմանցի ներդրողների համար չստեղծվեն հավասար պայմաններ, չհաղթահարվեն ձեռնարկության զարգացման խոչընդոտները, պայմաններ չստեղծվեն գյուղատնտեսական արտադրության համար, չարժե ակնկալել զարգացում առաջիկա 5 տարում ևս։ Ազատության ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց այսօր մեր քննարկման առանցքում մարզային խնդիրներն ու մարզերի զարգացման հեռանկարներն էին Հրավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը, հաջողություն։Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամենօր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15:00-ին։ ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ինչպես եւ ամեն կիրակի այսօր էլ կանդրադառնանք առողջապահական խնդիրներին։ Իշխանությունները հայաստանցիներին պատրաստում են նոր ՏՀ ճանակընկալ մատուցել մի քանի ամսից բժշկական ծառայությունների գները աճելու են գրեթե 2 անգամ։ Իշխանությունները պնդում են, որ սա արվում է բժշկական համակարգում շրջանառվող ստվերային գումարները հարկային դաշտ բերելու համար։ Դե իսկ նորամուծության հակառակորդները համոզված են, որ այս քայլից տուժելու են շարքային հիվանդները եւ նրանց հարազատները։ Լիլիթ Արությունյանին լսենք։
Մի քանի օր առաջ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի առողջապահության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հայտարարեց, որ արդեն հաջորդ տարի բժշկական վճարովի ծառայությունների պաշտոնական գները կբարձրանան։ Արա Բաբլոյանը, սակայն, ընդհանուր առմամբ սա գների բարձրացում չի համարում, քանի որ նրա խոսքերով մարդիկ այսպես թե այնպես ոչ պաշտոնապես վճարում են բժիշկներին եւ բուժանձնակազմին։ Ըստ Բաբլոյանի, այս գործընթացը կբերի նրան, որ բուժ հիմնարկներում կփակցվեն նոր ռեալ գնացուցակներ եւ այցելուները չեն մտածի, թե ավել որքան գումար պետք է ստիպված լինեն վճարել։ Գները բարձրացնելով կարելի է իսկապես վերջ տալ կաշառակերությանը այս ոլորտում, եւ արդյոք դրանից հետո հիվանդները կստանան ավելի բարեհաճ վերաբերմունք եւ որակյալ բուժօգնություն։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության փոխտնօրեն Կարլեն Անտոնյանի եւ բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարնակ Զերվեյանի հետ։ Պարոն Անտոնյան, նախ գների ինչ բարձրացում է սպասվում։
Ուրեմն 2009 թվականին կառավարությունում ակվել է միջմիջոցառումների ծրագիրը մշակվել, որը ի կատարում է հանձնված առողջապահության նախարարության։ Այնտեղ սկզբունքորեն ընդգրկված են հիմնականում այն բոլոր խնդիրները առողջապահության, որոնք կարծես թե մինչև օրս չեն լուծվել։ Այդ թվում աղադրիչ է գալիս միջոցառումների ծրագրում պետական պատվերի, պետական ֆինանսավորման թափանցիկության արտադրության բարձրացումը, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ բժշկական սպասարկման իրական գների հաշվարկումը եւ փոխհատուցման նոր սկզբունքների ներդրումը։ Արդեն իսկ պատրաստ են այդ գները, նախնական գները դրանք, դեռևս դրանք իրենց վերջի փորձությունը չեն անցել ներկայացած կառավարություն, ֆինանսա-էկոնոմիկայի նախարարություն, ինչպես նաև ուշաստատություններին։
Որքանով կբարձրանան գները, մոտավորապես
10%։ Ուրեմն գները, ձեզ ասեմ, կբարձրանան միջին հաշվով 2 անգամ։ Գներ կան կբարձրանան, ասենք, մինչև 4-5 անգամ։ Բավականին մեծ տեղաշարժ կլինի վնասվածքաբանության, ուրոլոգիայի գների, որտեղ մոտավորապես 4.5 անգամ աճ կունենան։ Այդ գները դեռևս պետք է հարմարեցվեն շուկայական հարաբերություններին, ներկայացված է բժշկական աշխարհին կարծիքի համար։ Մենք ակնկալիք ունենք այդ իրատեսական գներից, որպեսզի վերջապես մեր բժիշկները, բժաշխատողները աշխատեն, վարձատրվեն այնպես, ինչպես որ կարգն է։
Եվ բժիշկների աշխատավարձը որքանով կավելա։
Գների մոտավորապես 50%-ը, 50-55%-ը ուղղվելու է աշխատավարձին։ Մենք նախատեսում ենք մոտավորապես միջին հաշվով մոտ $1,000 չափով։ Ամիջին հաշվով դա կլինի, իշխոս դա կունենա նվազագույն եւ առավելագույն սահմաններ կտատանվի կապված բժշկների կոմիս կադրար աշխատանքների ծավալից։
Ծրագիրը պատրաստելու ընթացքում մենք հարցազրույց ունեցանք նաեւ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանի հետ։ Նա համոզմունք հայտնեց, որ այս գործընթացը ոչինչ չի կարող փոխել, քանի դեռ այս երևույթը կա բոլոր այլ նկավառներում եւ օրինակ վերջերս դատավորների աշխատավարձը կրկնակի բարձրացավ, սակայն մենք այսօր ունենք ավելի արդար դատական համակարգ։ Մեզ այդ հարցազրույցում նույն կարծիքը արտահայտեցին տարբեր հիվանդանոցներում բուժվող հիվանդները եւ նրանց հարազատները։ Մենք հարցում անցկացրեցինք մի քանի հիվանդանոցներում եւ պարոն Զերվեյան, ձեզ եմ ուզում հարցս ուղղել, կարծում եք, որ իսկապես այս փոփոխություններից հետո հիվանդները կազատվեն ոչ ֆորմալ հարաբերություններից բուժանձնակազմի հետ։
Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այսօր առողջապահական համակարգի ֆինանսավորումը եւ գնահատված մեխանիզմները հեռու են համարժեք լինելուց։ Արդյունքում առկա է անվճար բուժօգնության հայտարարվող ծավալների եւ այդ ծավալների համար առողջապահության հատկացվող գումարների անհամապատասխանություն։ Նման պայմաններում բուժիմնարկների ղեկավարները իրենց հերթին պարտադրված են լինում բուժման ծախսերի պակասը լրացնել այլ եղանակներով, այլ ճանապարներով, այլ աղբյուրներով, դրանով ծախսերի ավելի խորացմանը ոլորտում։ Եվ շատ կարևոր մի բան, եթե մենք ուզում ենք համակարգը դարձնել ավելի բարոյական, փորձել կոռուպցիան վերացնել համակարգից, մենք մի շատ կարևոր բան պիտի մեր աչքի առջևում ունենանք։ Շատ կարևոր է բժշկի արժանավայել ապրելակերպին կյանքի համար ունենալ համապատասխան վարձատրություն։ Եվ շատ կարևոր մի խնդրանք եւ մի կոչ, ցանկացած տնտեսագիտական հաշվարկների մեջ շատ կարևոր է, որ այդ հաշվարկներ կատարելիս անհրաժեշտաբար նախատեսել այն, որ օպտիմալ կառուցվածք եւ միջին ծանրաբեռնվածություն ունեցող առողջապահական հաստատությունում աշխատող բժշկի աշխատավարձը ընձեռի նրան արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն։ Այսօր ցավոք սրտի ցանկացած թվեր, եթե որ բերվի մեջ սեղանին դրվի, մենք կտեսնենք բժիշկների միջին աշխատավարձը որքան է, եւ բոլորի համար էլ գաղտնիք չի, որ այդպիսի աշխատավարձով բժիշկը արժանավայել աշխատել չի կարող, ապրել չի կարող, եւ այդտեղից էլ ծնվում են բոլոր փոխհարաբերությունները, որը որ իրոք առաջին հերթին տհաճ է հենց բժշկի համար, իր ինքնասիրության համար եւ երկրորդը հասարակության համար, արդյունքում եւ բժիշկն է տուժում, եւ պացիենտն է տուժում, արդյունքում տուժումը վերջի վերջում նրանց փոխհարաբերությունները եւ բժշկական մատուցման որակը։
Բուժ աշխատողները գումար պահանջում են զուտ սոցիալական պայմաններից ելնելով, թե սա արդեն պարզապես սովորության խնդիր է։
Գիտենք երկու կոմպոնենտն էլ կա, որպեսզի ազնվ լինենք, բայց այդ ամբողջ հիմքը դրված է այն ժամանակ, երբ որ այն ժամանակ դրվեց, երբ բժիշկը սկսեց դադարել արժանապատիվ աշխատավարձ ստանալուց։ Այսինքն այդ ժամանակ իհարկե դրվեց կողքից այլ եկամուտներ ունենալու հնարավորությունը կամ ցանկությունը, որը այսօր ցավոք սրտի արատավորվել է արդեն նույն բժշկի մեջ, այսինքն բժիշկը ծերևույթին իր կենսակերպի մեջ դա տեսնում է նորմալ որպես երևույթ։ Դա մի արատավոր օղակ էր, երբ որ աշխատավարձները եկամուտները նվազեցին, արդյունքում բժիշկը կարողացավ իր ներքին ցենզը հաղթահարելով սկսել արդեն դրամաշորթությամբ ճակերտներով ասեմ, որ այդ բառը բավականին ծանր բառ է, եւ ես բժիշկների համասին, ես ինքս բժիշկ եմ, հարգում եմ իրենց եւ հասկանում եմ նույնիսկ այդ քայլին գնալու որոշակի դրտապատճառներ ու դրդումները, բայց դա մի արատավոր օղակ է, եւ դրա կտրելը բավականին դժվար խնդիր է, բայց միայն մի պայմանով դա կարող է լինել, երբ որ մենք կարողանանք բժշկին արժանավայել աշխատավարձ տալ եւ դրանից հետո նոր փորձել պահանջել, որովհետեւ շատ կարեւոր է նաեւ ներդնել այս առումով բժշկի էթիկայի կոդեքսի հարցը, հիմնախնդիրը, որը հայկական բժշկական ասոցիացիան բազմիցս բարձրացանել է, եւ հուսով եմ, կարծում եմ կամ վստահ եմ, որ մոտակա ժամանակներում դա մենք կարող ենք ներդնել Հայաստանում։
Եթե խոսենք հիվանդների տեսանկյունից, ասում ենք, որ այսօր բժշկի չեն գնում, հիմնականում ֆինանսական խնդիրներ կան, մեր հասարակությունը, որ ունի բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, այս գների բարձրացում է։ Նորից յետ չի պահի հիվանդներին հիվանդանոցից, եթե այդ գինը 100 000-ի փոխարեն կսահմանվի օրինակ 200 000 դրամ, եւ հիվանդը նորից ստիպված կլինի վճարել բժշկին։
Դա առմամբ հիվանդանոցային բուժողությունը, խոսքը վերաբերում է հիվանդանոցային բուժողությունը, դա թանկ հաճույք է։ Մեր երկրում սովորում է այնպիսի մի գաղափար, որ կարելի է ամեն մի տեղին անտեղին հարցով դիմել հիվանդանոց։ Ոչ, հիվանդանոց շատ թանկ է, բժշկական ծառայություն ես թանկ հաճույք է ներկայացնում, ես ծախսատար է, եւ պետք է նույնիսկ սահմանափակվի, բայց միևնույն է, առողջապահությունը իր ծախսերը այսպես թե այնպես փոխհատուցել է, դրան մասնակցում են ասել, ինչպես բնակչությունը, հիվանդները, հումանիտար ուղղությունները, եւ այդ ծախսերը փակվել։ Այն որ մենք պետական ֆինանսավորում այսօր համարում ենք իրական ծախսերից բավականին հեռու, դա չի նշանակում ծախսերը չեն փոխհատուցվել։ Մենք հաշվում ենք, որ այո, բնակչությունը միևնույն է, որոշակի մասնակցություն ես չեմ ուզում այլ առումներ տալ, որոշակի մասնակցություն ունեցել է։ Այն որ ասում են դրամաշորտություն կամ ստվերայնություն, ես ճիշտ ասած համաձայն չեմ դրա հետ։ Դա ստվերայնություն դեսում չի։ Այո, կա արկա է այսօր պետության կողմից ծեր ֆինանսավորում, հիվանդը վճարում է իր առողջության համար։ Վճարման ձևը, կարգը, միգուցե դա սխալ է, բայց հիվանդը միևնույն է ինքը իր առողջության համար վճարել է։ Դա կա, մենք ենթադրում ենք, որ այո, այդ վճարումները կան, դրանք ուղղակի պետք է պաշտոնացվեն։
Դուք ինչ եք կարծում, պարոն Զելյան, մենք ավելի շատ խնդիրներ չենք ունենա առողջական բնակչության։
Չէ, տեսեք ոնց, միանշանակ է, որ առողջությունը թանկ հաճույք է, թանկ արժեք է, եւ բնականաբար առողջության վերականգնման կամ պահպանման համար պետք է վճարել։ Ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, այսօր այդ ծառայության համար, որ ունի իր արժեքը, վճարվում է, այո, համամասնորեն, որոշակի մաս պետության կողմից, բայց փաստաբանում է պաս, որ ծանրաբեռնվածության գերակշիռ մասը ընկնում է հիվանդների ուսերին, եւ միանշանակորեն նրանք են վճարում իր ծառայության համար, եւ միանշանակորեն ոչ ձևակերպված կամ ոչ պաշտոնական ձևակերպումով, հա, եւ եթե ես փորձում եմ ասել ոչ պաշտոնական, միևնույնն է, բժշկի համար այդքան էլ հաճելի չի լինել պացիենտի հետ այդ հարաբերությունների մեջ, երբ որ նա պացիենտից փող պիտի վերցնի, գումար պիտի վերցնի, եւ դրա համար ասենք թե որքան էլ դա անհրաժեշտ լինի, այնուամենայնիվ, քանի որ դա իրավականորեն ձևակերպված չի, չգիտեմ, միգուցե ավելի նեղ բառ գտնեմ, մեղմ ավելի ձևակերպում, բայց դա դրամաշորտություն է։ Այսինքն, երբ որ կարողացանք մենք դա մտցնել իրավական համակարգ կամ պաշտոնական համակարգ, դա կլինի նորմալ վճարումներ, ուղղակի, բայց եթե նա անլեգալ է, դա արդեն դրամաշորտություն է։ Եվ ցավը նրանումն է, ասենք, որ բժիշկ այլ ելքել չունի, երբ որ ասենք, թե պացիենտը բժշկի հետ մտնում է գործարքի մեջ, բժիշկը կորցնում է իր վեհության եւ իր սպիտակ ճերմակ խալաթի արժեքի որոշակի մասը։
$1000 այս դեպքում բավարար է ասես բժշկի համար։ Այդ հարաբերությունները չեն լինի այլևս, կարծում եք։
Դա ամեն պարագայում զգալիորեն կնվազեն, եւ երկրորդը, այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն կընձեռենք բժիշկներին, որ իրենք ընտրություն կայացնեն այդ պարագայում, խղճի հետ գործարքի գնում են թե չէ, բայց երբ որ չի ստացվել պայմանները, նրանցից պահանջել եւ պարտադրել, երբ որ աշխատավարձ է ստանում, ենթադրենք 30 կամ 40 կամ 50000, չգիտեմ, մենք տարբեր միջին թվեր ունենք, որ մենք ասում ենք Հայաստանի առողջապահական համակարգում միջին աշխատավարձը կազմում է 40-50000, բայց այս բժիշկներ գիտեմ, որոնք ստանում են 30000 նվազագույն աշխատավարձ։ Այդ բժշկին պարտադրել, որպեսզի ինքն նաև զբաղվի ինքնակրթությամբ, այսինքն կենցաղային հոգսերից ուղիղ անջատի եւ զբաղվի, ասենք, թե պացիենտի հետ բուժական պրոցեսը կամ նրա կրթական պրոցեսը առողջ ապրելակերպի կարողություն իրականացնել, դա մի քիչ կլինի այդ են դեպքում, երբ որ մենք բոլոր բժիշկներին համարենք ալտրուիստներ։
Ես ասեմ, ցանկ դերս հաշվարկներ, ցանկ դերս վերջնական ես փորձությունը չեն անցել, մենք կարող եւ վարձատրման հարցում փոփոխություն կարող եւ գների հարցում, այո, սա քննարկման փուլում է։ Դուք շատ երեցիք հարց տվեցիք բավարարման մասին, մարդկանց կամ ուժ աշխատողների։ Գիտեք կա, ծվերը մենք չենք ենթադրում, որ ծվերը միանգամից կկտրվի, կվերջանա։ Դա գործընթաց է, պետք է չմտածենք, գիտեք կա, որ առաջի փուլը դրեցինք վերջ սրա, բայց միանշանակ կրճատվելու է։
Շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության փոխտնօրեն Արլեն Անտոնյանը եւ Բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարունակ Զելվեյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մոտ 6 ամիս առաջ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանագրով արգելվեց պետական դալիչներում երգել ֆոնոգրամայով, առանց հանդիսատեսին այդ մասին տեղեկացնելու։ Մշակույթի նախարարի խորհրդական Ռաֆի Զաքարյանը պատմում է, որ այս հրամանագրից հետո մեծ իրարանցում է առաջացել հայկական շոու բիզնեսում։
Գործում է ու ինքը բավականին էֆեկտիվ է, որովհետև ես ինքս էլ առիթներ եմ ունեցել ստուգումներ եւ այցեր ունենալ տարբեր դահլիճներ, տարբեր միջոցառումներին, եւ ինքը գործում է։ Եղել են իհարկե դեպքեր, որ ինչ-որ անհատներ ոչ կազմակերպիչներ հաղթել են, դա, բայց մենք եւ փորձել ենք հանրությանը տեղեկ պայենք, որ այս կատարողը կամ այս համերգի ժամանակ էս ինչ բանն է եղել, եւ դա, այսպես ասած, իրանց իրենք իրենց արջև, որպիսի պատասխանատվություն զգան, առաջինը, եւ հանրությունը, երբ որ իմանում այդպիսի դեպքեր, իրենց վերաբերմունքը դեպի այդ աչակերտավոր աստղերը բնականաբար փոխվում է։ Շատերը կան, որ գնում են հիմա վոկալի դասատուներ են վարձել ու վոկալ են պարապում, արդեն ինչ-որ լավ բան կա դրա մեջ։
Զաքարյանի խոսքով Մշակույթի նախարարությունում երկիշների վերահսկող ոչ մի մարմին չկա։ Հսկողությամբ զբաղվում են դալիշների տնօրենները։ Նա պատմում է, որ սկզբնական շրջանում հսկողությունը լավ չէ իրականացվում, բայց զգուշացումներից հետո ամեն ինչ փոխվել է։
Մենք չենք կարող տուգանենք, որովհետև դա հրամանա նախարարի հրամանա դահլիճներին։ Այսինքն դահլիճները այս դեպքում հրամանի կատարման պատասխանատուները դահլիճի ղեկավարները, կատարողները կամ համերգի կազմակերպիչները պարտավոր են տեղեկանալ հանրությանը, եթե համերգի ժամանակ ձայնագրություն հնչել։ Դա պայմանագրային դրույթ է, թե իրանք խախտում են այդ դրույթը, իրանք հետ, քանի որ համերգը մի անգամ չի լինում, իրանք երկրորդ անգամ զրկվում են պետական դահլիճներում համերգ կազմակերպիչ։ Երկրորդը իրանք արդեն վտանգ ցանկացած կատարող, ցանկացած կազմակերպիչ, ասենց ասած, նաև այնպիսի վտանգ կա, որ ցանկացած այդ կարգի դեպքի վերաբերյալ մենք հանրությանը տեղյակ կպայենք, կոպիտ ասած խայտառակ կլինեն այն երկիչները, ովքեր որ ֆոնոգրամայով են կատարում։
Նախարարի խորհրդականը պատմեց, որ խախտումներ շատ են գրածվել, եւ որպես օրինակ նշեց Սասունցի Դավթին։ Մեր հետ զրույցում երկիչը հերքեց իր կողմից ֆոնոգրամա օգտագործելու փաստը։
չունեմ հանգիստ քուն դադար, քեզ տեսել մոլորվել, սիրտս տեղից
ոչ մեկ ոչ մի զգուշացում չի արել, դրանից հետո բազմաթիվ անգամ ֆիլհարմոնիայի դահլիճում ելույթ եմ ունեցել կենդանի կատարմամբ։ Ոչ ոք ոչ մի չի զանգ տվել, չի տեսել, չի զգուշացրել, ոչ մի, դա դրանք ուղղակի սուտ խոսակցություններ են տարածված։
Երկիչը ասաց, որ ֆոնոգրամայով երգում է միայն բացօթյա համերգների ժամանակ, ինչի մասին նախարարությունը տեղյակ է։
Բացի այն համերգներից, որ բացօթյայը ու շատ վատ հնչողություն է, ոչ միայն ես, բոլորն էլ չեն երգում կենդանի, մնացած բոլոր տեղերում էլ ես կենդանի եմ երգում, որ տարիների վեր աշխատել եմ կլուբներում ու ոնտեղ մենակ երգել եմ կենդանի ձայնով։ Բացօթյա համերգների մասին չեն կարող խոսալ, որտեղ բացօթյա համերգներին հենց իրանց հրամանով էլ ոնց էր, որ թե վատ է հնչողությունը, ասենք բացօթյա համերգներին կարաս չերգես կենդանի։
Նախարարի խորհրդականի խոսքով հրամանագրի ընդունումից հետո ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել շատ համերգասրահների ղեկավարության համար, բայց նրա կարծիքով այս հրամանագրի ընդունումը անհրաժեշտ էր, քանի որ այն կբարձրացնի համերգների որակը։
Համերգները փչացել են բավականին քանակով, չեմ կարող հիմա ստատիստիկ տվյալներ չունեմ, բայց նույն ֆիլհարմոնիկ դահլիճում բավականին փչացել են համեմատ անցյալ տարվա, բայց ոչինչ, դա այդպես էլ պիտի լիներ։ Ընթացքում կամաց-կամաց իրանք կշատանան այդ համերգները, կարևորը կշատանան եւ համերգները, եւ որակը կբարձանա, եւ բոլորն էլ գոհ կլինեն։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, Միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եվ մեր կիրակնորը ծրագրի ավարտին լսեք Ազատություն ռադիոկայանի օրվա լուրերի հրատապ լուրերի համառոտեսությունը։ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած դրամահավաքը, որին մասնակցում են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները։ Դրամահավաք ճաշկերույթը, որ կազմակերպել է Մոսկվայի հյուրանոցներից մեկում, հրավիրված են աշխարհի ավելի քան 70 հայազգի խոշոր գործարարներ։ Թուրքական բուրսա քաղաքի իշխանությունները ժամանակավորապես դադարեցրել են ոստիկանությանային սպայի լիազորությունները, որ հոկտեմբերի 14-ին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ ենթականերին հրահանգել էր աղբարկ խնետել թուրք ֆուտբոլասերներից բռնագրաված ադրբեջանական դրոշները։ Ավելի քան 130 մարդ է զոհվել այսօր Բաղդադի կենտրոնում տեղի ունեցած երկու պայթյունների արդյունքում, ինքնասպանը ավեկիչների հարձակման թիրախ են դարձել Իրաքի արդարադատության նախարարությունն ու Բաղդադի նահանգապետարանի շենքը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսչական խումբն անցած գիշեր ժամանել է Թեհրան, տեսուչների նպատակն է այցելել Ղոմ քաղաքի մոտ գտնվող ուրանի հարստացման գործարանը։ Պաշտոնական Թեհրանը առայժմ չի պատասխանել ՄԱԿ-ի հնչեցրած առաջարկին, ըստ որի Իրանին պատկանող ողջ ուրանը պետք է տեղափոխվի Ռուսաստան այնտեղ հարստացվելու նպատակով։ 3-3-ին Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն պաշտոնապես առաջադրվել է նախագահի թեկնածու անկախության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Տիմոշենկոյի կուսակիցները հայտարարել են, որ երկրի վարչապետը պայքարելու է նախագահի պաշտոնի համար։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունները կկայանան հունվարի 17-ին։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։